Dobrý den, vítám vás v naší pravidelné pondělní online přednášce Duchovní univerzity Bytí. Pokusím se reagovat na vaše podněty a vy sami budete uvažovat, hodnotit a tak dále ve svém vlastním názoru. Můžete pohovořit o síle myšlenky? No, co je na počátku v našem světě? Když to vezmu z gruntu, tak je to myšlenka Boží, tvůrčí dílo, tvůrčí čtyřka, dělení toho prazákladu nekonečného, který se stává měřitelným, vnímatelným, vzniká vesmír, prostor, čas, a to všechno je myšlenka. Pak se podívejme na naše životy. Všechno, co jsme v životě vytvořili, předcházela právě myšlenka. I pohyb téhle ruky, než jsem s ní pohnul, musel být uvážen a spuštěn tím chtěním, tou myšlenkou. No, takže je všude kolem nás, v našich životech, a je různě silná. Ta první myšlenka tvůrčí toho prazákladu celku je samozřejmě úplně jiného charakteru než ta bytostná, a v tom je také vlastně dualita, dvojnost. Na jedné straně je jednolitá, nekonečná, nevím, jaký přívlastek, myšlenka. Nemá postup, je v ní vše, doslova. Na druhé straně myšlenka v tvůrčím díle bytosti, která se vyvíjí, která se mění dokonce často z minuty na minutu a která má také různou sílu. Z pohledu uvažování člověka o síle myšlenky bychom se vlastně mohli orientovat pomocí zkušeností, které jsme získali se silou myšlenky. Síla myšlenky se projevuje v hypnóze, v sugestci a v příbuzných oborech. Také na rozhraní hmoty a ducha, tedy v psychokinezi, kdy se předměty pohybují nebo naopak nepohybují, vznášejí se nebo jenom šoupají po podložce, ale každopádně se pohybují. Jindy se pohybují dokonce tunové předměty, a to bez jakékoliv další vnější síly, kterou by tam tak ráda viděla naše stará fyzika. Ale ona tam žádná taková síla není. Vzpomeňme na Rosenheimský případ. Myslím si, že už je to mnoho let, co jsem registroval tuto zkušenost. Snad to nezvojitím. Tam se vytáčelo číslo, hýbal se lustr, ale co víc, pohyboval se i těžký trezor v kanceláři. No. Přitom žádná parta hic, která by s ním hýbala, tam nebyla. Jsou lidé, kteří dokáží myšlenkou tedy mnohé. A to nejenom ve hmotě. Jsou lidé, kteří jsou nadáni silou ducha. Jsou schopni uvádět nás do hlubokých stavů hypnózy. To není jenom jaksi nějaký anonymní stav. V té hypnóze pracuje jedna ze sil základních sil přírody. A to napojení, které zde vzniká, může být velmi silné. Když třeba jste v hypnóze, může vám hypnotizér sugerovat nějakou emoci, stav, zážitek. Dokonce i tak silně, že se po probuzení tato sugestce nezruší a pokračuje dál. To jsou ty z mého pohledu poněkud pokleslé, řekněme, představení, kdy hypnotizovaný dostane příkaz, aby, já nevím, při zaštěkání třeba udělal dřeb. No a pak teda, kdykoliv někdo zaštěká, tak ten člověk ten dřeb udělá. Jinou oblastí myšlenky jsou věci třeba, jako je objev, věda, výzkum, umění, ale také na druhé straně defektní část, jako manipulace s lidmi, svádění celých národů z cesty, sugerované myšlenky v různých kampaních, které mají nikoli všeobecný a blahodárný cíl, ale často jen parciální, okrajový cíl sloužící jen vymezené části. Je to tedy tak, že se někdy zdá, že až ti, kteří pochopili a ovládají sílu ducha, se dělí na část, která slouží světlu, a na část, která slouží temnotě. A tak někteří zcela bezudně zneužívají lidské podstaty, konstrukce lidského jedince a snaží se s ním manipulovat, ať už formou oblíbených obrázků, které jsou vybrány počítačem a kterému přichází na počítač, nebo formou jinou. Kdykoliv nesloužíme ve svém procesu životním těm druhým jako bratři a přátelé s nejlepším úmyslem, stáváme se silou negace. A to třeba i v případě, že propagujeme výrobek, který nestojí za nic, je to naprosto nesmyslné, ale my ty druhé přesvědčíme silou své myšlenky, že je to to, co je úžasné. Čili bude to jistě na dlouhé přemýšlení a já jsem se toho mohl dotknout jen velmi krátce. Vězte ale, že myšlenka, stejně jako ostatní síly, patří mezi základní části našeho vesmíru a že se zde velmi uplatňují a že velmi často jsou lidé, kteří ji popírají, aby v zápětí někteří jiní ji používali až moc a třeba ani o ní nemluvili, a nebo zase jiní ji používali nevědomě a další a tak dále. Čili je to velmi pestré. Je pravda, že zločinci mají velký deficit představivosti, kromě soucítění. Oni si myslí, že to, co vytvoří, jim bude stále v nezměněném stavu nekonečně sloužit. Vůbec si nepřipouští, že i příští den, měsíc nebo déle může být vše jinak. Například přijde někdo jiný a použije ty samé nástroje proti nim. A to se vůbec nezmiňují o tom, co je čeká v příštím životě, když to nevyřeší v tomto. A to zpravidla nevyřeší. Je to tak? Jak kdo? Někdo vyřeší, někdo ne. Ale svým způsobem v té psychologii zločince je mnoho z těch prvků, které jste uvedli. Je to jakýsi deficit nebo neschopnost domyslet určité části. Jako by to nedoklaplo. Ten člověk prostě něco udělá a jde od toho. A myslí si, že to je v pořádku. No, je tam někdy málo zkušenosti životní, jindy snaha postupně tu zkušenost utišit, nebo jinak. Já nevím, někdo si třeba půjčí kolo od kamaráda a na tom kole se vybourá. No a pak přijde a to kolo vrátí. Je trošku pošramocené a on tomu majitel nic neřekne. Prostě, jako by se nic nestalo. Podobá se to pejskovi, který takhle těma zadníma nožičkama udělá a je to pro něj hotové. Je to svým způsobem tedy nedostatek jakýchsi životních, jak bych to řekl, no, vlastností. U toho zločince je vždy velmi silné ego. Abyste mohli něco ničit, musíte to, co ničíte, nevnímat. Protože pokud byste to vnímali, cítili byste, jako že ničíte sami sebe, ničíte své. Když ale tato vlastnost v člověku není, je tam sociální jaksi slepota, no tak pak pro něj je naprosto běžné, že prostě někoho praští po hlavě, protože se toho to vlastně netýká. Ten druhý, no co, no tak dostal ránu, no, nebo ho zastřelí, nebo nějak jinak. Čili ten stav může být způsoben více faktory. Je to vývojové, je to také, řekněme, tou životní dráhou, osudem, který ten člověk přijal na své cestě, vnějšími také sklony, protože zločinec se zdaleka nestává jen v jednom životě, ale je to často mnoha životná cesta, kdy vlastně potom mládí už jen nastupuje do zajeté koleje, kterou mnohokrát praktikoval v minulých životech a teď jen pokračuje. Podle toho také můžeme potom nacházet zločince takové, jaké popisujete, ty primitivní, ale nezapomeňte, že jsou také zločinci geniální. A to je zase úplně jiná třída. Vy jste ve svém dotazu zmínili ty zločince, řekněmeš, primitivní. Pak jsou ti, kteří dokáží domýšlet vše do takové dokonalosti, že ani ostatní i nadprůměrně nadaní nechápou, že je to zločin, že je to špatně. Dokáží se vždy z toho svého stavu dostat, ať už výřečností nebo jinými způsoby, a tak se zdá, že jsou nepolapitelní. Napáchají mnoho obrovské zlo. Jsou to něco jako velekněží zločinu. Ale i oni jsou něčím defektní. Jednak tím, co vykonají, ale tak také tím, že ve svém světě nepochopili zákon životní, který říká, co vytvoříš, dostaneš. Nemůžete nikomu něco provést, aniž byste to sami později na sobě nějakou formou nezískali zpět. Čili tento zákon nám říká, že jediná cesta vpřed je neškodit, neničit, pokračovat nejlépe, jak dovedem. Nejlépe, jak dovedem. To není nejlépe, to je jak dovedem. A v tom světě tedy o kousíček posouvat to, co je vaše. Protože to vše, co je kolem vás, je vaše. Když někomu zamlčíte informaci pro to, abyste ho okradli nebo na tom vydělali, tak vězte, že to pro vás je moc špatná zpráva. Když někomu něco seberete proto, že někde jinde něco nebylo naplněno a vy máte právo mu to čmajznout, je to pro vás moc špatná zpráva. Když někoho, jak si poškodíte jinak, je to pro vás moc špatná zpráva. Dokonce víc, než pro toho poškozeného. Čili bylo by třeba toto téma rozebrat ještě důkladněji. Protože ta psychologie zde funguje, ale znovu trvám na tom, že zde převaha toho toho egoistického věmu, kdy osobní potřeba, osobní put, osobní sklon je silně převažující nad tou ne-já podobou, která tam potom někdy velmi silně chybí. Takže znovu, zločinu je mnoho rovin. Od zločinu toho nejsprostšího až po zločin v rukavičkách. A stále je to jen zločin. Je to tak, že můžeme vytvořit pomyslnou zlatou krávu, které se budeme klanět z čehokoliv? To by to budovatelské nadšení, které bylo po roce 48 a pro které se lidi vyháněli ze statků, zavírali a popravovali, se tak dalo nazvat také jako náboženství, a to i přesto, že se hrdě hlásili k tomu, že v Boha nevěří. No, řekl svůj názor. Naše lidská společnost je společností prvního tvora, který je po zvířeti, tedy člověka. Tento tvor má své úkoly, má taky své hranice. A tak svým způsobem na ty hranice narážíme od nepaměti. Když se podíváme na mnohé z toho, co dnes prohlašujeme za objektivní, třeba vědecký názor, je třeba připomenout, že hned zítra tyto objektivní výklady budou dále rozvíjeny, někdy zpochybněny, někdy rozvinuty do širší meze pochopení tak, že nakonec z toho našeho původního názoru nezbude mnoho v té prvotní podobě. Tedy, přátelé, stará věta "všechno je jinak" je naprosto pravdivá. Člověk má potřebu se k něčemu hlásit, k něčemu se přimknout. A z tohoto pohledu jedno, jestli je to strana komunistická, nebo církev, nebo něco jiného. To, na čem záleží ovšem, potom je, jaká je kvalita toho, co ten člověk k sobě přitahuje. Je to moudré, rovnovážné, je to naopak. Hrají zde roli i osobní negativní vlastnosti lidské, snaha něco získat, se zachránit, přechytračit druhé, či jen pouze získat moc nebo majetek nebo něco jiného. A to v mixu s tím vlastně při pojením se k něčemu potom dává výsledek. Pro mnoho lidí je velmi lákavé se spojit s tou velkou sílou nějakého státního útvaru či jinak, nebo se domnívají, že vlastně nad něj není. Velmi se mýlí. Veškeré lidské státní útvary jsou jenom obrazem naší cesty vývojem a nejsou dílem Božím přímo, ale skrze nás, kteří se snažíme jít světem a vytváříme logické vazby, jako je nervový systém státu a obrana a tak dále. A nakonec i ty vazby k duchovnu, k církvi a jinak, tak musíme stále myslet na to, kdo jsme. Kdyby nebylo třeba, není, ale ono je třeba. Nemáme ještě dost vývojové zkušenosti na to, aby jsme byli chráněni těchto nebezpečí zcela. Takže i věda materialistická je stejné náboženství jako kterýkoliv jiný náboženský směr, protože se věří, že Bůh není, a to proto, že ho nikdo neviděl anebo neslyšel. No, možná kdo ví. Takže to je tak. Zezulka na tohle měl vtip. Existuje i v neslušné formě, ale já znám tu slušnější. Přijde k vám člověk a zeptá se vás, věříte, že jsou atomové bomby? Vy řeknete, no ano, jsou, nesporně. A on se vás zeptá, a kolik jste jich viděl? Rozumíte? Čili věříte něčemu, co vám bylo zprostředkováno. Z dobrých zdrojů, ano, viděli jste výbuchy v zkušebních poligonech, viděli jste kde co, ale bombu jste nikdo neviděl. No, a tak dále. Takže člověk se může upnout k čemukoliv. A také jsme to v dějinách mnohokrát vyzkoušeli. Jsou za námi miliony a miliony mrtvých. Často tím nejstrašnějším způsobem zabitých, Kambodža a tak dále, jinde, Rwanda, SS, další a další. Je toho mnoho. Kdybychom jednou spočítali, kolik mrtvol na této zemi jsme my lidé vytvořili, no, vidí to správně, když si myslím, že dnes je drtivá většina postavená na falši, ať už se podívám na kvalitu potravy, reklamy, samotný život, tak, jak je nám prezentovat, nebo co nám tvrdí. Až mi to přišlo, protože jsem starší ročník, že jsme se vrátili do bodu, ze kterého jsme před 30 lety utíkali. Je to proto, že žádný systém nejde do podstatě problému, ale všichni se nějak operetně markírují, jen aby z té nedokonalosti vytěžili co nejvíc. No, to je jedna z lidských vlastností, samozřejmě. Je všelidská. A pak záleží na tom, jak je ten lidský rod kultivován. Jste-li etičtí, duchovní, pravděpodobně nikdy nezneužijete svoji rovinu, tak jak jsem naznačil třeba o tom výrobku, bylo by vám to nemožné. Nejste-li ale a podlehnete-li davové psychóze, pak vlastně úspěšný je ten, kdo dokáže nejlépe lhát, nejlépe balamutit či jinak. A nebo kombinace. Není všechno jenom černé a bílé. Vždy je to kus toho prospěchu a také kus té nadstavby. Je to vlastně marketing. Marketing vlastně pochopil, že s člověkem, to začal Goebbels, lze velmi těžce manipulovat. Že to vůbec není tvor, který je schopen sám, tvořivě a často do hloubky přemýšlet. Že velmi často ne. Jen někteří. Jich hrozně málo. A tak v té populaci najdete vždy většinu, která se dá takzvaně utáhnout na vařené nudly. To, co jim předložíte nějakou formou, která je pro ně přijatelná, se pak stává pravdou. A to je velké zlo. Pakliže je to využito, řekněme, věcem bohulibým, no tak patří sem třeba výchova nebo jiné věci, vzdělání, no tak je to jiné. Pakliže to ale slouží k tomu, by vás někdo omarktoval, jak si ovexloval, no tak to už je jiná. Čili z logiky tohoto systému potom je přece normální vyrobit něco o něco levněji, i když to bude možná trochu špatné, a později v dalším pokroku tohoto systému propadu vyrobit něco, co je dokonce velmi špatné a málo funkční, ale co se dá dělat, je to levnější. A tak dále, a tak dále. Patří sem i oblast informatiky, a v neposlední řadě i informatiky, řekněme, týkající se výzkumu a tak dále. Všichni to víme. Čili tato společnost se paradoxně díky informačním technologiím posunula do poněkud jiného ranku, než byla dříve. Ale vždycky se podvádělo, vždycky se kradlo, protože člověk je člověkem. Zkuste dát před opičku banán a hlídejte ho poněkud, anebo dokonce ho hlídejte pořádně. Vsaďte se, že za vteřinu tam ta packa přijde a banán bude její. No, to část lidí vnímá ten svět takto. A pak je tu ta druhá část, která by nikdy nikomu nevzala nic, vždy by se snažila pro toho člověka, aby byl prospěch a z jeho úspěchu by měla radost. No tak to je zase ta druhá podoba. Svého času velmi profitovali národy na schopnosti spolupracovat. Byli to například Japonci, kteří dlouhou dobu byli na špici technologického vývoje. Jejich způsob vlastně spolupráce byl klíčem. Oni spolu nesoutěžili jako západní vědci. Oni spolupracovali. Nevnímali úspěch jednoho jako prohru svoji. Netajili před sebou informace ze svých výzkumů. Sdělovali si je. A tím samozřejmě urychlovali svůj vlastní vývoj. Takže nějak tak. Tak, jdeme dál. Dobrý den, co vede lidi k tomu, že k sobě berou jako mazlíčky zvířata? Proč převážně masožravé, psi, kočky, hady, ještěrky? Pardon. Zřejmě to má více příčin. Zaprvé je to možnost. V našich podmínkách je pravděpodobně neskonale více tvorů, které budete schopni zajistit v jejich potřebách. Protože mě napadá z těch bíložravých morče, králík, křeček a pak už teda kráva, kůň a to by se do bytu nevešlo. Myslím si, že ti bíložravci jsou zastoupeni také v menší míře, protože mývají poněkud jiné vlastnosti. S hopkajícím králíkem se tolik asi nepomazlíte. Křeček, který ve dne spí často a v noci běhá, je taky tak trochu jako manželství na směny. A tak dále, a tak dále. Jsou zde samozřejmě potom nižší stupně života, dravci, plazy a tak dále. Svým způsobem je to i proto, že ta zkušenost pro toho nižšího tvora je cenná a vlastně by se dalo možná uvažovat o tom, že je z jedné nepatrné části i cennější pro toho nižšího než pro toho vyššího. Na druhou stranu máme tady třeba dva krásné příklady. Pejsek je tvor smečky, což bohužel spočívá v tom, že když odejdete do práce, tak vám celé dny v bytě vyje, protože jste opustili jeho smečku a on se cítí být ohrožen. Naopak kočička, to je naprosto samostatná bytost. Ta se občas tváří, že vás ani nepotřebuje a někdy vás ani nepotřebuje, když jí dáte nažrat. No. Každý z těch tvorů má tedy svůj vlastní natyrel a svým způsobem ten natyrel také tak trochu rezonuje s tím, koho si ten majitel přijme a koho si nepřijme. Jistě jste si také všimli, že tu dochází k morfické rezonanci. A tak si pořizujte zvířátka s co nejkrásnějšími čumáčky, protože byste mohli skončit jako majitel buldoka. Ale to byl vtip, omlouvám se. Nic proti buldokům, jsou krásní. A jako každý tvor. Lidé potřebují někdy velmi silně vztah, který je pokud možno láskyplný a také do jisté míry nekomplikovaný. Taková kočka nebo pes mají daleko méně manýr a potřeb, pokud nejsou zkaženi, než taková manželka nebo manžel, rozumíte? To je mnohem jednodušší situace. No a to proto, že je to nižší tvor a tak dále a tak dále. Jsou to tedy tyto věci. Je to od mládí pěstovaná láska ke zvířeti, protože to dítě, když má možnost a je dobře vedeno ve vztahu ke zvířeti, tak tím získají obě dvě strany, zvíře i to dítě. V dnešní době tedy je zvláště u nás těch pejsků snad pomalu nejvíce na světě, vidíte, no tedy hrozně moc, a všech těch ostatních tvorů. A i to něco ukazuje. Přichází doba odstředivá a český národ v téhle době sehrává poměrně dosti významnou roli. Je to tak, že se vlastně po tváři planety střídají jednotlivá období a i toto období má co dělat s střední Evropou. No a tak možná i pod tímto neviditelným vlivem se zde projevuje více ta niterná vlastnost, chcete-li láska, těmto tvorům, nebo trochu častěji než jinde, kdo ví. No, zvíře nejenom nestrácí, může získávat. Když bude dobrých páničků a bude mít možnost vlastně jakoby okoukávat tu lidskou podobu, tak je to pro něj něco, jako já vždycky říkám žertem, že by mě někdo vyšší chtěl do domácnosti, že budu sedět pod stolem a poslouchat, co povídají. No ale zatím si mě nikdo nevybral. A taky doví, že by mě krmili, že jo. No. Ale tak jdeme dál. Můžete říct pár slov českému filmu Šarlatán? Nemám úplně názor, je tam mnoho pravdivého, ale také se mi zdá, že je poněkud tendenční, že nedokázal zcela zachytit skutečnou podobu reality, zvláště proto, že patřím k těm 10, 12, 15, já jsem byl tedy už elef, mladěch, všech těch lidí, kteří pracovali v této oblasti za komunismu, pod nesmírným tlakem a ve velkém nebezpečí. A nebyl to zdaleka jen můj Zezulka a později já, ale byli to jako Páter, Ferda, Mikulášek a další a další. Všechny tyto lidi jsem poznal. A tak snad si můžu dovolit tento trochu kontroverzní soud. Takže nějak tak. Přednášky v posledních měsících jsou jiné. Ubývá dotazů zdravotních, naopak sleduji snahu více hledat a vnímat duchovno. Děkuji za hloubku probrání. Asi mnoho stazatelů mají Zezulku na přečteného a taky si dovolím přirovnání. Je vydán zákon s jasnými pravidly a často je k němu vydáno prováděcí nařízení pro přiblížení do lidské reality k plnému pochopení. Zní tak současné přednášky jsou světlem, které dává těm, kteří upřímně hledají možnost vidět. Darem je archiv přednášek. Ne poslechnout, ale zkusit zažít hloubku myšlenek, které jsou nám nabídnuty. Ano, já za to mnohokrát děkuji, protože smím vám tady u tohoto stolečku býti tím, řekněme, kdo toho Zezulku pokračuje a smím-li být s ním, tak je to vlastně pro mě hodně, hodně velká radost. Je to jeden ze smyslů mého života konec konců. Teď proto jsem se narodil, proto jsem k němu chodil tolik let a tak dále. Až v jisté fázi jsem pochopil, že žádná z věcí na světě se nedá plně předat pouze psaným textem a přesto, že ten text obsahuje tu pravdu, jak píšete ty prováděcí předpisy, potřeba někdy vytvořit. Vidím to v univerzitě, například v tom prvním stupni. Mluvím naprosto jasně a přesně jazykem filozofa. Nevěřili byste, co všechno ti lidé z těchto naprosto jasných slov jsou schopni vytvořit ve svém hledání, protože ta přesnost, ale vidím to třeba i u sebe, něco se řekne, ale pletou se do toho asociace, špatné pochopení, další věci a už je ta ostrost toho jakoby schována. Měl jsem to u toho ze Zulky taky. Bylo to úžasné. Když přicházely ty první roky, tak 2-3 dny jsem to věděl. Bylo to, když jsem odcházel, no tak jako bych s ním byl stále. A pak přišel 2., 3. den a ta plnost toho rozevření se jakoby zmenšovala. Ale byla. A to je to hlavní. A to je také úkolem této chvíle. Čili navodit to rozevření, aby se postupně, protože to je jakoby po otvírání, ono se to postupně stále a stále zlepšuje. Dokonce někdy nevíme ani proč. Je to podprahové, jakoby ne snad podprahové v smyslu manipulativním, ale tak, že ty jednotlivé zkušenosti, myšlenky se nám postupně stávají více propojené. Začínáme chápat souvislosti, proč je to tak a ne jinak. No a to je úkol taky. No. Na minulé přednášce se odpovídala dotaz podvědomí, vědomí a nadvědomí. Popsal jste tyto tři úrovně, promiňte. Vědomí našeho současného života, dále vědomí naší vnitřní bytosti, podvědomí, a potom souhrnné vědomí všech vnitřních bytostí nadvědomí. Jestliže je duch anorganickým hmotou a pan Zezulka ve své vizi se zrkem písku popisuje existenci obrovského množství podvesmíru a nadvesmíru, nemělo by to tak být i s vědomím? Nejenom tři, ale mnoho úrovní podvědomí i nadvědomí? No, nemělo. Protože to poslední se týká zkušeností vševesmírné. Kdykoliv a kdekoliv souvisí to s tím, co nazýváme duchovní praktika. Pokud je vidíme, vidíme jejich stupně, pak velmi rychle pochopíme, že od určitého stupně je to tak. No, jak, já vím. Tedy rozměr a čas v našem smyslu ve vědomí dostává jiný charakter. Potom naše otázky na to, jak daleko, kolik a kdy ztrácí smysl. A proto je to tak, jak bylo popsáno. Od jistého stupně je úplně jedno, jestli jste vědomím člověka na této planetě nebo kdekoliv jinde, od jistého stupně dokonce budete mít spojení se všemi vědomými lidskými, spíš vyššími lidskými, než jsou tato. Po určité době budete součástí celovesmírného života, tedy nejen života v tomto vesmíru, ve všech nepopsatelných množstvích tohoto života, protože není ničeho víc než života. Vesmír je zase životem, je na každém kroku, protože je obrovský. A tak už jenom z počtu pravděpodobnosti to tak je. A ono to tak je. Protože co vzniklo? Vzniklo proto, že to bylo zákonité. Rozumíte. Nestane se nic, co by odporovalo zákonitosti, tedy možnosti fyzikální a jiné. Je pravdou, že tyto zákony platí všude, stejně a různě podle podmínek. Čili ve své podstatě smyslu stejně a odlišně podle toho konkrétního případu. A tak, když vznikl život zde, zákonitě nejenom, že mohl, ale musel vzniknout kdekoliv jinde, když k tomu ty hodinky vesmíru došly do schody těch ručiček. Což při tom množství je nekonečné množství planet. To už je problém naší nejbližší galaxie, Mléčné dráhy. Ale co další miliardy galaxií? A to jen to, co vidíme. A co dál, kde vidíme. Čili nekonečné množství v tomto vesmíru životů, které jsou násobeny nekonečným množstvím ve všech pod- i nadvesmírech, které se prolínají jeden v druhém jak kolo v kole. Čili v této oblasti už 100% skončíte se dosavadním způsobem vědy, zkoumání, myšlení. Musíte vytvořit nástroje, které odpovídají tomu, co chcete tedy poznávat. Čili sám předmět poznávání určuje, jakým způsobem jej můžete tedy naznat. Velikou legrací je chyba věda 19. století, která to měla přesně obráceně. Ona se domnívala, že realita je výstupem nástrojů. Že tedy nástroj určuje tuto realitu. Není-li nástroje jiného než toho, který máme, není realita. Byl to opět stejný egoistický princip, který pozorujeme v mnoha jiných oblastech. Že když já, člověk, mám tady ten voltmetr, ampermetr, luxmetr, Geiger či co dalšího, tak to je jediná realita, kterou mohu poznávat. I tyto nástroje byly vytvořeny na základě možného. Jestliže cívečka v magnetickém poli vzbuzuje sílu, která proti pružince pohybuje ručičkou, pak je to těžká fyzika. A ten přístroj musel vypadat tak, jaký princip byl použit k zviditelnění toku elektrického proudu. Ať už v jeho napětí či mocnosti. Totéž platí i pro všechny ostatní přístroje, které máme. Čili sama podstata, kterou chceme měřit, vytváří nástroj, kterým to budeme měřit, nebo spíš jinak, my vytvoříme nástroj díky podstatě toho jevu, který chceme měřit. V jisté fázi jsme ustenuli, začali jsme se domnívat, že množina přístrojů, které máme, je konečná. A začali jsme dokonce brojit nebo dokonce ničit jakékoliv další pokusy o postup vytváření v úvozovkách té měřící techniky, protože zdaleka se nejedná jen o hmotnou sílu a hmotu, ale jedná se o měřící techniky duševní síly a tak dále. No, je to proces. Je krásně čitelný. Je to vlastně logické. Jedno zapadá do druhého. Vlastně ten člověk by ani jinak nemohl, a když budete číst dějiny vědy a budete se s nimi seznamovat, tak uvidíte, jak logicky jedno zapadá do druhého, včetně těch velkých skoků, které musely být připraveny, aby ten další jedinec mohl ten krok udělat. Takže nebojte se. Všechno je vlastně správně. Všechno to odmítání nebo přijímání, všechny ty omily, ale i vítězství rozumu a poznání a citu tady jsou, byly a budou. A je to náš svět. Je to součást Božího plánu. Prosím o radu, jak lépe provádět modlitby k Bohu vlastními slovy nebo dělat Gayatri mantru, o které uvádí dnešní mistři, že je jednou z nejúčinnějších a může vyřešit osud karmu. Ve své podstatě je to lhostejné, protože modlitba je myšlenka a ta myšlenka může být vyjádřena různou formou, různými slovy. Ale je důležité, co si pod tím myslíte. Když řeknete slovo God, tak vzpomenete na našeho zesnulého zpěváka, anebo na Pána Boha. Stejně jako při slově Bůh, nebo já nevím, Adonai jinak. Čili v podstatě nezáleží na tom, jak nazýváte, ale co činíte. Způsobů modlitby jest mnoho, dokonce zcela vzdálených náboženské tematice a rétorice. Modlitba může být úplně jiná, naprosto. Každá matka se modlí ke svému dítěti, skoro každá. Když se strachuje o jeho život, dává mu pít z prsu a chrání ho proti všem nebezpečím. To je jedna z nejsilnějších modliteb. To je ta mariánská modlitba, panenko mariánská modlitba. Jsou jiný, kdykoliv někoho chráníte, kdykoliv někomu pomůžete, tak se modlíte. Můžete také prosit za druhé, ano. Můžete použít formu, která pro vás bude bližší. Jste-li Ind, takže bude pro vás jistě mantra indická, velmi samozřejmá. Starý Čech, budete si muset napřed trošku polámat jazyk, než se ji naučíte. Ale dokud nepochopíte smysl té mantry, tedy nepřetavíte ji do skutečného významu z těch slov, tak je to pořád nic. Takže taková je odpověď. Souhlasíte s teorií, že první faraoni byli bohové, tudíž mimozemšťané, poté došlo ke křížení s lidmi a božství se vytratilo z krve? To je otázka, protože to je hodně složité. My si musíme položit otázku, kdo nebo co je Bůh. Zase je to o slově. Samozřejmě, že si přečtem v tehdejších novinách na tom papíru nebo v tom kameni slovo Bůh. Dokonce mohli toto slovo vnímat ti současníci doslova. A dokonce mohlo jít o velmi inspirované jedince, vysoce duchovní, protože veškeré snahy současníků z této kultury po kategorizaci a pochopení této oblasti jsou trochu marné. Víte? My jsme někde úplně jinde. Síla a hloubka vědění, která vychází z emočního myšlení, je stejně obrovská jako síla z racionality. Dokonce jsme se mohli zamýšlet nad tím, zdali není ještě silnější než racio. Racio uvažuje to, co před námi reálně leží. Často hmotně a jinak. A uvažuje to, co jsme za informace o tomto nazbírali. Jelikož nemáme informace nikdy kompletní, ale vždy jen částečné, určitý výsek, lepší či horší, vypadá podle toho i to naše racionální prospění. V oblasti emočního myšlení je to zase v té duální podobě naopak. A tak někteří z našich předků, kteří ve své kultuře velmi vyspěli, mohli být svým vědomím a poznáním osvětelné roky před naší současností. Promiňte mi, ale pořád si myslím, že naše současná lidská podoba poznání je jenom na počátku. Nevíme ještě nic. Začínáme se dotýkat základních stavebních kamenů, vesmíru, hmoty, genomu, jiných částí. A jsou to zatím jenom fragmenty. Někdy je využíváme, někdy zneužíváme. To je pravda. Takže to je můj názor na tu věc. Ve skutečnosti jest jedno, odkud jste. Půjdete-li praktiky, přijde čas, kdy budete kdekoliv s kýmkoliv, přes všechnu hradbu světelných let. Protože stejně jako hmotná energie má svůj zákon, má ho i duševní energie. Když jste kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na čas a prostor. A na druhé straně, neli jste nikdy rychlejší než světlo, když budete používat ty nástroje, řekněme, hmotné komunikace. Souhlasíte, že by mohla krev Ježíše Krista stále kolovat po světě? A poslední, kde se tedy vzala RH negativní krev? No, to určitě někdo o sobě prohlašuje, že má Ježíšovu krev, nebo tak podobně, ale jinak proč by ne přece? Teď Ježíš je potomek svých židovských rodičů, narodil se v židovském národě a jeho vlastně genom velmi jistě nevznikl v den zplození, ale má před sebou dlouhou řadu předků, kteří se dělili a štěpili podle stromu života. A tak naopak, kdyby to bylo, bylo by to vlastně nemožné svým způsobem. Ale ještě jednu poznámku. Poznat tyto informace, například o Ježíšově krvi, by bylo velmi cenné, velmi. Na druhou stranu, ale z jiného pohledu, už tolik ne. Podívejte na zezůlku. Český národ narodil se tady, ale je podstata toho, co je zezůlka nebo Ježíš v tom, jestli ta hmota těla je taková nebo onaká. Víte, to tělo v těchto těch případech je nutný přívažek, který dostanete k misi, kterou máte naplnit. A tak se musí vybrat v tom daném místě nejvhodnější pár, který splodí toho svého potomka. A on potom v těch 33 letech prodělá tu obrovskou změnu a stane se přinašečem. Čili, jako kdybyste najednou dostali všechny informace světa, je to stav, který opět skoro nikdo nepochopí, protože ho také nikdo nemá. Krásný den přeji, měl bych jednu otázku. Jak pochopit a vyložit si výklad z palmových listů a návaznost na osud? Partnerka učiní špatné rozhodnutí a odejde. V závorce stalo se. Následně pravděpodobnost, že se vrátí, několikrát zaznělo. Nyní jasně tvrdí, že se nevrátí. Mám děti, ty mám vést k hodnotám, ale brání mě ve styku se starší dcerou. Cítím manipulace, ovlivňování. Jak ke všemu přistupovat, když druhá strana se snaží vše zmařit? Vy to posouváte na tu konkrétní úroveň. No, kolik jen rodin, vidíte? Prý každé druhé manželství. To by ještě nebylo to nejhorší. Protože z té poloviny těch manželství se ti lidé nerozcházejí příliš často důstojně. A jejich boj, animozita, neschopnost spolu být, vnímat se, chápat se, tolerovat se pak přenáší i do všech následných, tedy i do dětí a tak dále. Často si potom rodiči vyměňují svoje negativní zážitky i skrze své děti. No, tak jak píšete dál? Jaký to má na můj osud dopad, pokud se mohu svobodně rozhodnout a učiním rozhodnutí tak nebo tak? Pokud je osud jasně daný a naše svobodná vůle může změnit roviny, tím se mění i vše ostatní a nemůže dojít k naplnění. Zatím se vše podle plamových listů vyplnilo. No, to je pravda. Ale proč nedáte těm plamovým listům nebo tomu poznání osudu o jednu rovinu, vyšší úroveň? Nejde zdaleka přece jen o to, co se stane, ale i o to, co se stane, vytváří. Čili ještě se nestalo, ale už se připravuje. Pak se dodělá ta věc a stane se. A ten plamový list všechny ty tři fáze zaznamená. No, jdeme dál. Většinou v těchto případech se jedná o osudové děje, které zde splní určitou roli, a to všemi směry. Já vím, že bychom všichni chtěli zažívat krásné vztahy, klidný život nebo jakýkoliv jiný. Potíž je v tom, že platí staré známé pravidlo. Chceš-li něco, vytvoř to, aby zbylo i na tebe. A tak ve velkém procentu případů to, co nás dneska tísní, jsme vytvořili my sami, víte? Protože v konečném pohledu filozofickém Bůh nemůže mít jedinou jako hlavní strůjce toho, co je, existence. Nemá jedinou důvodnou nějakou rovinu, aby bylo vytvářeno negativní, nešťastné nebo jiné prostředí. Ono tu je, protože bytost svými činy tuto rovinu žádá. A aby se mohla touto bažinou prodrat, musí zažít. V rámci svobody. Bůh nepotřebuje, abyste trpěli, ale vy potřebujete často trpět, abyste pochopili. A tak člověk, jelikož v těchto případech většinou skoro nikdy neví, a je to tak dobře. A když dostane třeba ten dobře napsaný palmový list, tak je to obrovská pomoc. A víte v čem? Že najednou vidíte a víte, že je tu řád. Sice ne přímo, ale když se to projeví u vás, můžete začít o tom přemýšlet a hledat a z toho hledání se měnit. Už to není já pán, ty pán, co já si usmyslím, to můžu a chci. A co já chci, to je právo. A najednou chápete, že jsou tu přírodní zákony. Ty vás ve škole mnoho neučili. Protože tato kultura je ryze racionalistická. A tak mnohé obory lidství jsou zcela ještě buď neotevřeny, nebo nepříliš vnímány jako důležité. Součástí školní výchovy má být i to, že nebudete krást, že nebudete s prominutím chlastat, že nebudete dělat jiné věci, protože budete vzděláni jako lidé do určité úrovně. Pak byste si méně škodili, ale co je to naplat? Vy musíte mít možnost také krást a chlastat, pokud to vaše duše chce a trvá na tom, abyste touto oklikou a důsledky svých činů nakonec stejně pochopili, jak to je. Při této oklice to je samozřejmě vtisknuto do podvědomí. Čili v dalším životě už pravděpodobně nebudete krást nebo chlastat. A totéž ale už může být. Je mnoho lidí, kteří i když by mohli, tak krást nebudou, protože v nich tato věc je vyřešena. No. Čili berte to jako životní zkoušku. Ta zkouška bude vlastně se vás ptát, tak človíčku, co s tím dokážeš udělat? Kolik dobra v té situaci projevíš? Kolik násilného egoistického postupu naopak? A jak vezmeš v úvahu zájmy těch, kterých se to týká, kteří se bohužel bránit nemůžou v té chvíli, ale kteří stejně jako ty si přišel do tohoto schématu zcela právem? Čili každá věc, každý děj má svůj rozměr. A může proběhnout tak, tak, anebo ještě tak. Čili hůř, středně nebo lépe. A tak hlavním úkolem těchto peripetií je vlastně tento dotaz. Jak to zvolíš? Co z toho vytvoříš? Budeš pokračovat? No, čas má času dost, takže nemusíte se bát. Čili někdy je ten rozvod třeba nutný, jindy ne. Jsou tu zájmy těch, které chráníte, tedy dětí. Je tu třeba nevhodná doba, je možná dohoda či něco jiného. Ale vždy máte jako člověk cítící a duchovní domýšlet ty důsledky činu, ale nechat se zaskočit svým přetlakem toho, jestli něco už nemůžete nebo a tak dále. Konec konců i vztahy se dají kultivovat. Je pravdou, že když se vztah rozbije, tak je to jako s mísou. Ale přesto se dá vytvořit nová. Dokonce aniž by se ta stará slepovala. Ona slepená mísa, žádná krása. Tak zasejete semenko, zalejete a ono vám poroste, až vyroste. A najednou vidíte, že jste schopni úplně jiného přístupu než předtím a že je to všechno v pořádku. Třeba. No. Mluvíte o malé manipulaci ve vztazích. O, jak běžné. Najdete na každém rohu. A pak opět u každého jinak řešíme. U někoho si řekneme, no ať se mládí vyrovádí. Co říkáte? U jiného se proti té manipulaci musíme postavit velmi tvrdě, zásadově. A tak dále, a tak dále. Jindy se nemůžeme postavit manipulaci. To jsou proto jiné důvody, vidíte? No. A tak dále, a tak dále. Čili není jedné věci na světě, která by byla stejná. Ale ve skutečnosti celý ten sled našich osudů a událostí má vlastně velmi unikátně podobnou rovinu. V té mnohosti nesčetně rozdílnou. Ve skutečnosti však ale jsou to základní principy. A ty se opakují u nás u všech. Všichni jsme stejní, řešíme vlastně podobné věci, i když tisíckrát jinak. No. Takže ať se vám to řešení daří, nemůžete být fatalisté. To by bylo málo. Fatalista nenaplní svůj úkol. Zároveň aktivista přílišný ho naplní až moc, tedy negativně. Čili najít tu rozumnou míru těch složek je těžké, velmi. A někdy je to na mnoho životů. Tak ať vás Pán Bůh provází. Mějte se krásně. No a za nějaké 2 hodinky, přátelé, u našeho duchovního obřadu. Naschledanou.